Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hynek. Máme se dobře, nikdy jsme se neměli lépe, vše stále roste a bude ještě líp. Naši předchůdci udělali chyby, ale my je napravíme. Jen si to nenechme kazit nějakými škarohlídy a špatnými prognozami. Tak by se asi dali shrnout slogany dnešních politiků. Člověk ani nemusí být založením nějaký radikální optimista, aby se mu po těchto větách pokaždé nerozlilo kolem srdce takové hřejivé teplo. Podle slov politiků je minulá krize překonaná a ta příští nedohlednu. Mít trochu kratší paměť a nevzpomínat si na to, že přesně to říkali ještě týden před finanční krizí v roce 2008, tak by člověk měl důvod k radosti. Čemu tedy věřit dnes? Milí posluchači, zeptám se mého dnešního hosta, který se už řadu let zabývá v médiích politikou a ekonomikou, a to jako vedoucí ekonomické rubriky Mladé fronty Dnes, poté hlavní analytička v Hospodářských novinách a ve stejné pozici i Novinách lidových. Pravidelně komentuje ekonomiku pro Český rozhlas a Českou televizi. Pracuje v deníku Echo 24. Lenka Zlámalová mým dnešním hostem, buďte vítána.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Lenko, já jsem před chvílí předestřela, co slýcháme od evropských politiků o tom, jak se nám daří dobře. Vy se ekonomice věnujete už léta. Prosím, potvrdíte mi to? Mohu být v klidu, mohu se těšit, radovat?
A tak ono je to mnohem složitější. Sedíme tady pár dní poté, co Paříž zdemolovalo masivní hnutí žlutých vest a ti Francouzi se nebouřili proti ničemu jinému, než proti dramatickému poklesu životní úrovně a vzestupu životních nákladů. Takže ona ta situace v Evropě jako celku vůbec dobrá není. U nás zatím dobrá je, ale ten model, ve kterém my žijeme, kdy v zásadě prodává hlavně naši levnou práci, tak je do značné míry vyčerpaný a pokud chceme, aby nám dál rostla životní úroveň, tak jako nám rostla v předchozích letech, tak musíme se sebou něco udělat, musíme začít nabízet nějaké služby a zboží, které jsou dražší, je na nich vyšší přidaná hodnota, aby jsme si tento růst platů mohli vůbec dovolit. Takže já bych to takhle optimisticky vůbec neviděla. Na druhé straně, já jsem založením velký optimista a takové ty strašení jako nihilistická na druhé straně, co všechno se na nás řítí, tak taky nikdy moc nejsou dobrá, protože ekonomika je racionální věda, která ale stojí na psychologii. Je to nejvíc psychologická věda, jakou si lze představit. A to, jak se dneska cítíte, jak se chováte, tak ovlivňuje to, jak se budete mít v budoucnu.
Čísla psychologie?
Ekonomika je naprostá psychologie, protože ve chvíli, kdy si řeknete, že bude špatně, tak přestanete nakupovat, začnete škudlit, začnete se podle toho chovat a když se tak začnou chovat všichni, tak bude tendence, aby šly dolů ceny, pak začnou v nějaké chvíli klesat platy a dostáváme se do takových brutálních deflačních spirál, které se například odehrály v Německu před druhou světovou válkou. A to nikdy nevěstí vůbec nic dobrého. Takže to věřit, že líp bude, je strašně důležitý aspekt toho, aby líp bylo.
Ale teď, co jste říkala, že člověk přestane nakupovat, mi připomíná to, když prezident Bush po 11. září vyzýval Američany, aby se zachovali jako vlastenci a nakupovali.
No, samozřejmě.
Stejně tak jako po krizi.
Ano.
To skutečně naše budoucnost je odvislá opravdu jenom od toho, jak moc stále budeme nakupovat a jak moc stále budeme točit v kruhu, ať už virtuální nebo skutečné peníze?
No, tak samozřejmě obchod je něco, táhlo a táhne svět civilizačně dopředu. Ty největší vzestupy, které zažila západní civilizace, vždycky souvisely s tím, že se otevřely nějaké nové obchodní cesty, našly se nějaké nové trhy a ten optimismus, který tahle doba, to šlo od průmyslovou revoluci, začátek financí v Holandsku a v severní Itálii, tak jsou samozřejmě ty zlaté věky západní civilizace. Já myslím, že takové ty různé dobrovolné skromnosti, které se sem tam jako rozjíždí, jako různé modní trendy, nejsou nic, co by nám moc pomáhalo a myslím si, že jsme to sami zažili. Vy jste citovala tu krizi roku 2008, že jsme to sami zažili na vlastní kůži v té krizi 2008. Posluchači si určitě vzpomenou na takovou tu náladu, kterou šířila tehdejší vláda Petra Nečase a Miroslava Kalouska. Musíme šetřit, aby jsme nedopadli jako Řecko, všechno je tady prostě špatně, musíme zvýšit daně. No a skončilo to tak, že přestože jsme na to neměli založeno, jsme zažili jednu z nejhorších recesí, která vůbec v Evropě byla. Měla dokonce tvar dvojitého V, ta ekonomika nám spadla dvakrát. Spadla nám nikoliv proto, že bychom ztratili trhy jako velmi otevřená exportní ekonomika, ale protože lidé prostě přestali věřit, že bude dobře a přestali utrácet. Zemi ovládl takový podivný nihilismus. Byl viceguvernér České národní banky a podle mě jeden z nejchytřejších českých ekonomů, Pavel Kysilka, tomu vždycky říká nemocná hlava, zdravé tělo. Já myslím, že tohle je fakt docela nebezpečné chování a měli bychom se toho jako vyvarovat. Konec konců takové ty civilizace...
Vyvarovat se skromnosti?
Ne, vyvarovat se takové té deprese, že se budu bát, uh-huh. že se budu bát, že se prostě budu mít špatně, proto začnu teď syslit. Ono je to... My máme tuhle vlastnost, sdílíme ji s našimi německými sousedy, že ty debky prožíváme skutečně jako natvrdo, že máme jednu z nejvyšších mír úspor. A ono potom, to zvedání se z těch krizí je mnohem těžší než u takových těch pozitivních civilizací, které zároveň jsou odvážné v nějakých investičních rozhodnutích. Teď mluvím jak o anglosaské civilizaci, tak třeba do značné míry jsou to i Francouzi. Francouzi přesto, že jim často padá ekonomika, tak nechytají takové ty deprese a tím pádem se jim nepropadá ta životní úroveň tolik jako v některých jiných zemích.
Já myslím, tak zrovna Francouzi si teď nasadili žluté vesty.
Francouzi si nasadili a myslím, že k tomu se dostaneme. To je velmi důležitý společenský trend, který se tam odehrál. Francouzi se de facto zbouřili proti tomu, aby platili za jakousi zelenou revoluci. Francouzi se zbouřili ve chvíli, kdy jim sdělil jejich prezident Emmanuel Macron, že budou muset zaplatit další novou daň z elektřiny, z benzínu a z nafty, protože to součást boje proti globálnímu oteplování. On tím samozřejmě potřeboval dál jako vyslat francouzský rozpočet a oni řekli, že dost. My za tyhle abstraktní ideje prostě platit nebudeme. On se musel stáhnout skoro až do pozice Marie Antoinetty, kdy skutečně ty žluté vesty pochodovali v blízkosti Elizejského paláce a křičeli, jdeme si pro něj. Jo, ta Francie má hustší projevy toho, ale celkově si myslím, že o té ekonomice nebo o tom, jak se ta společnost má, je potřeba přemýšlet hrozně racionálně. Nebýt takový ten jako naivista, což dneska vidíme propagandisticky u některých českých politiků, konkrétně u našeho pana premiéra, který křičí, jak se rekordně investuje, přestože se investuje nejhůř od roku 2008, ale na druhé straně nepropadat takovým těm apokalyptickým až paranoidním rizím. Prostě jako ve všem, jakási zdravá rovnováha.
Pojďme být realisté. Je to 11 let od začátku finanční krize, kterou si většina z nás ještě velmi dobře pamatuje. A já jsem si přečetla zprávu, která pro mě jako pro laika není moc průhledná. Možná se pletu a ve skutečnosti bych měla mít radost. Svět má za sebou desetiletí nepřetržitého růstu, hovoříme tedy po krizové situaci. Ten ale doprovází rekordní růst zadluženosti, která loni dosáhla 169 bilionů dolarů, což je 236% celosvětového HDP. Já se z toho jako like, možná naivní like, neraduji. Mám se radovat, ale popisuju to jako...
Ta zpráva je samozřejmě velmi nebezpečná. Ty dluhy, které způsobily finanční krizi toho roku 2008, se nevyřešily. Oni se kopou před sebou jak prázdná plechovka, ukryly se v bilancích bank, v centrálních bankách. A vlastně nikdo nedokázal říct, co se s tím dá udělat. To číslo, které jste zmínila, není úplně rovnoměrně rozložené podle různých zemích. U nás to zadlužení je třeba strašně malé vůči HDP. U nás dluhy rodin jsou velmi malé. Dluhy státu dosahují někde kolem 30-35%, je ta zadluženost. No a pak tady máme země, jako je Řecko nebo Itálie, kde jen ten státní dluh se blíží 200%. a s tím se moc dlouhodobě žít nedá. To je, kdybyste si spočítala, že budete mít dvojnásobek vašeho ročního příjmu jako dluh. A to je fakt jako něco, s čím už se nežije dobře. A netáhne se to dobře do budoucna, zvlášť ve chvíli, kdy vám vždycky hrozí, že stoupnou úroky. Kopeme to před sebou a ono samozřejmě, čím rychleji poroste ekonomika, tím víc se těch dluhů zbavujeme přirozeně. Ale ono na velký růst ekonomiky bohužel jako našlápnu to není. Ten západ se dostává do určitého stádia jako úpadku, kdy přestává být tou vedoucí civilizací. A sledujeme to teďka na těch obchodních válkách, které rozjel Donald Trump proti Číňanům. Čína má velmi našlápnuto k tomu, aby se stala tou dominantní civilizací. Je to vidět i na takových věcech, které budou rozhodovat o té budoucí prosperitě. Když se podíváte na to, jaké znalosti a schopnosti předvádí čínské děti v 15 letech. Podle takových těch celosvětových testů OECD, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj PISA, a jaké předvádí evropské a americké děti, tak vidíte, kdo bude ta vedoucí civilizace. Ty Číňané nás válcují ve schopnosti číst, porozumět textu, ve schopnosti počítat, ve schopnosti orientovat se, mít přehled, ve schopnosti orientovat se ve vědách. Už dneska je to...
Moc jim nejde analytika.
Jde jim velmi dobře analytika, bohužel. Jim jde velmi dobře analytika.
Bohužel? Špatné znamení?
Takhle, pokud chceme mít my ta vedoucí civilizace, tak jako musíme v tom být nejlepší. Už dneska vám lidé, kteří tomu rozumí, řeknou, že některé čínské technologické firmy převálcovali už ty západní technologické firmy. To není dobře. Vždycky je dobře, když vy jste ten, kdo ty věci vymýšlí. Ne, že musíte od někoho jako kupovat.
Proto teď britský boj o mobily?
Na tom se krásně ukazuje. Když byla ještě, a to všichni posluchači znají, když byly sítě 3G, to je takové to, kdy jste si i na internetu nemohla ještě úplně dobře jako surfovat na všude, na ulicích a na cestách, tak tam Číňané opravdu jen kopírovali, nebyli schopni skoro ničeho, měli velmi malý podíl. V těch sítích 4G, co jsou ty současné, na kterých fungujeme, už jsou jedna ze tří hlavních hráčů, ta jejich firma Huawei, o které se teď ten bezpečnostní skandál rozjel. No a v připravovaných sítích 5G to vypadá, že jsou dominátoři. Tak takhle, když vidíte ten vývoj, tak to moc jako naději nedává. Známý britský finanční historik Niall Ferguson napsal takovou knihu, která se jmenuje Civilizace. A v nich ukazuje, on tomu říká, 6 zabijáckých aplikací, které udělali západ západem, v čem ten západ dominoval. A samozřejmě je to technologická superiorita, jsou to instituce, je to právní stát, je to nějaká důvěra v té společnosti, je to samozřejmě ten pokrok v medicíně. A když se podíváte vlastně na všechny ty věci, tak ten západ je v tom doháněný a nedokáže v tom držet krok. A ze spousty důvodů, které si působí sám, když se sledujete české školství nebo školství obecně na západě, tak sledujeme, jak se de facto pořád tendence snižovat ty laťky, jako toho nároku, který žádáme po těch dětech. Aby se nám nestalo jednou, že budeme sloužit těm Číňanům. To mě teda jako dneska připadne jako jedno z hlavních civilizačních jako výzev. To není nebezpečí. Tak když běžíte a někdo najednou vedle vás vidíte, že jako přidal hodně.
Dýchá na záda.
No, tak já nevím, jestli je to na záda, jo? Jestli ho neváte po pravici nebo po lavici už v téhle chvíli.
Hlavně nestratit stopu.
No, hlavně nestratit tempo.
Tempo pravděpodobně ztrácíme, nikoliv však k zadlužování, když se obloukem vrátím zpátky k příčinám krize v roce 2008, což byla velká hypoteční bublina.
No a tam pardon, jestli k tomuhle můžu. Ona to byla velká hypoteční bublina, ale hlavně tam je potřeba vidět ten kořen, z čeho to celé vzniklo. To byly hypotéky, které byly poskytované na základě tvrdého politického příkazu lidem, kteří by na ně nikdy nedosáhli. Amerika žila ve snu, že bydlení je něco, co s vás dělá společensky zodpovědnějšího člověka, když máte svoje vlastní bydlení, co vám zároveň přináší nějaký větší pocit štěstí a společnosti, které jsou takhle vlastnicky orientované, jako je ten anglosaský svět, konec konců Margaret Thatcherová se ze stejného důvodu snažila privatizovat Britům jejich byty. Už v roce 1977 a z toho, co teď řeknu, je vidět, jak ta krize byla hrozně dlouhá, to jsme přesně podle názvu pořadu na té cestě do minulosti, byl za vlády Jimmyho Cartera přijatý zákon, který nutil banky, aby část hypoték poskytovali ve velmi chudých oblastech. Tím vznikly hypotéky, kterým se pracovně říká ninja, což znamená, že se půjčovalo lidem, kteří neměli žádné příjmy, žádný majetek a žádnou práci. V takové chvíli vidíte, že prostě ty lidé to nemůžou splatit. Ale ty banky byly nucené regulací, aby v těch čtvrtích, kde žijí tito lidé, poskytovali část hypoték. No a protože bankéři jsou kreativní, tak se s tím dokázali vypořádat. Vzali tyto hypotéky, smixovali je s jinými kvalitnějšími cennými papíry, rozzemleli to.
A šortovali.
To byla taková ta masokostní moučka a začali to prodávat s ratingem 3A. Takže nikdo vlastně nevěděl, kde ty špatné hypotéky jsou. To letadlo letělo 31 let.
Oni se mimochodem zabalené k jiným produktům prodávají dodnes.
Ano, přesně tak. Ale v té chvíli tyhle balíčky, mě vždycky bavilo to jako masokostní moučka, to přirovnání, protože když se objevila nemoc šílených krav, tak se taky nemohlo zjistit, kde všude ty krávy byly rozemleté, protože to bylo celý v té masokostní moučce, takže se všichni báli všech. To se přesně stalo na finančním trhu v roce 2008.
Ale my se už asi nebojíme.
Protože svět se ale bohužel vůbec nepoučil. Chystá se, a vůbec se o tom nemluví v českém veřejném prostoru, chystá se nová regulace podobného typu, kdy pracovně se jí říká trvale udržitelné finance. V Bruselu se rozjíždí velká nová regulace, kterou budou muset dodržovat všechny evropské banky, kdy fakticky musíte rezignovat na to, co vám přináší zisk, protože musíte půjčovat na některé bohulibé projekty, které snižují emise, nesou v sobě jakousi sociální zodpovědnost. Když si čtete ten návrh, tak je ta podobnost je absolutně fascinující. Takže jsme se nepoučili ani náhodou. Chystáme nové letadlo, tentokrát zelených financí a non-profit financí, kdy si budeme hrát na to, že to je racionální, protože financujeme udržitelný rozvoj. Takže svým dětem tady opět zanecháváme něco, co nám tady zanechala generace roku 77 v podobě hypoték ninja. Je fascinující, jak se o tom vůbec nemluví, protože prostě zachraňujeme planetu.
Trošku mi to připomíná výrok, tuším, Gabriela Lauba, který říkal, škoda, že tady s námi nemohou naši potomci sedět, aby viděli, jak skvěle nakládáme s jejich financemi.
Ale ono to vždycky, na tom je vždycky nejhorší. Taková ta, že jako cesta do pekel bývá zpravidla dlážděná dobrými úmysly. Oni to jako opravdu mysleli jako dobře. Touha potom, aby lidé měli byt, protože se chovají potom zodpovědněji, jako nemají některé sociopatologické rysy chování, je jako legitimní. A vy nepopřete nějakou základní jako matematiku, tak ať to dotuje stát všechno. A na rovinu to přizná těm daňovým poplatníkům. Že to prostě musíme zaplatit, že nechceme, aby tyhle lidi se staly nebezpečnou společenskou spodinou, což by ve chvíli ohrožovalo všechny ostatní. Samozřejmě v takových čtvrtích je úplně jiná míra kriminality.
Ano, ale asi politik by měl mít schopnost domýšlet věci do důsledku.
No, ale hlavně víte co? Schopnost domýšlet do důsledku možná má, ale hlavně odvahu je prodat. Teďka se, když jsme se bavili o tom, o žlutých vestách, tak právě ty zelené finance, co jsem teď zmiňovala, zelená a žlutá, tak je zřejmé, a Emmanuel Macron se o tom přesvědčil natvrdo koncem roku 2018, kdy teda skutečně Paříž byla zdemolovaná stylem, jako nebyla od roku 1968, ty obrázky vytřískaných výloh pamětníkům skutečně připomínají ty barikády, tak se přesvědčil o tom, že ti lidé to nepřijmou, když se jim to řekne natvrdo. Takže se to opět skryje a zamixuje, tentokrát do zelených financí. A ty podobnosti, tolik není o schopnosti to vidět, ono to vidíte. Protože pokud jako nerezignujete na myšlení, tak tyhle věci vidíte. Ale tam jde o tu schopnost to těm lidem prodat. Ano.
Jak to žít s tím, prosadit vysvětlit a přitom být znovu zvolen.
Přesně tak. A jako na druhou stranu je otázka, jestli boj za některá abstraktní témata, jako je CO2, které dramaticky zvyšují lidem životní náklady, prostě je něco, co by ty politici měli prosazovat, když ti lidé to dramaticky odmítají. A tím se dostáváme k nějaké hlubší krizi elit, protože vy musíte, pokud jste zodpovědná a jako domýšlíte důsledky a chcete i před vlastními dětmi vypadat jednou jako nikoliv jako nějaký kamikadze, který to letadlo naváděl jako skutečně na havárii, tak musíte mít tu odvahu to jasně vysvětlovat, že tady prostě některé věci jsou, které je třeba dělat, a pak jsou tady další věci, které jsou asi manýrismus a neměli bychom je dělat, protože prostě to, jako, to nikdy nebude fungovat. Musí tam v tom být nějaká racionalita. Můžeme mít sny, a pak musíme mít tolik racionality, aby jsme si řekli, jak ty sny dokážeme uskutečnit.
Asi tyto věci nejdou lidem předestřít vyloženě rozkazem. Když jste hovořila o krizi elit, je tady také ta věc to těm lidem vysvětlit a dokázat je přesvědčit.
Určitě.
A strhnout. Ale mě teď zajímá ještě jiná věc. Já totiž z toho, co jste doteď říkala, mám pocit, že ti bankéři jsou vlastně v té situaci trochu nevinně.
No tak jasně, ve chvíli, kdy vám přijde takováhle regulace, a tak vy musíte nějak dostat. Samozřejmě, co jste měla udělat jako bankéř, já když se to přijímalo, lobovat proti tomu, říkat, že to nikdy nebude, upozorňovat přesně, jako kdyby na to, co se stane. No, samozřejmě, oni v tom byli nevinně, jen z půly.
Steve Eisman, který na té krizi obrovským způsobem vydělal, protože byl předvídavý a měl tu odvahu prostě si vsadit na to, že ta krize nastane, tak popisoval, že ještě před propuknutím té krize chodil na schůzky se šéfy wallstreetských firm a zjišťoval, zda vůbec tuší, co mají v bilancích, a říká, oni to vůbec netušili.
Oni to netušili, protože ono skutečně, vemte si, že to trvalo těch 31 let, o kterých mluvím. Ono potom už víte, že se to jmenuje credit default swap. A nevíte, že jsou v tom zamleté ty hypotéky ninja. Rozhodně to nevěděli ti lidé, kteří s tím obchodovali. Zase v té bance je nějaká hierarchie. Jsou nějaké mozky. A pak je spousta mravenců, kteří ale v zásadě dělají celkem důležitá rozhodnutí, tak ty velké finance fungují. A vlastně vy zapomenete, co už to máte. Stane se vám to takovou jako každodenní rutinou. O spoustě věcí taky nepřemýšlíte, co máte, jak se přesně vypěstovala rýže, kterou jíte, protože už jste nějak jako zvyklá, že ji vezmete a nasypete si ji do hrnce. Ty bankéři fungovali stejně. A speciálně ti lidé, co s tím obchodovali na těch tradingzích, to byli často kluci kolem 20 let, kteří opravdu netušili, co v tom je. Jo. A takových příběhů byly tehdy jako celé noviny plné. A těch, kdo to dokázali odhadnout a vsadit na to, nebylo mnoho.
Lenko, vy jste před chvílí vysvětlovala kořeny té velké krize v roce 2008. Pojďme to zprůhlednit, v jaké situaci se vynacházíme teď. Ty příčiny z minulé krize jste předestřela. Jednou z těch příčin, ale mimo jiné, bylo to, že ty banky, o kterých jsme se tady zmiňovali, narostly do tak obrovských velikostí,
ano,
že byly takzvaně too big to fail. Byly násobně větší než HDP zemí, ve kterých sídlili.
Jsou do dneška, myslím, že nejhorší.
Jsou větší dodnes. JP Morgan Chase navýšil.
Ale všechny švýcarské, banky, kde ta země je malinká.
To znamená, vy říkáte, nepoučili jsme se. Znamená to, že se k té krizi opět blížíme, protože všechno děláme proto, aby znovu přišla a bude to znovu trvat třeba těch 31 let jako před tou minulou?
Kdybychom to, Martino, věděli, tak na tom vyděláme spoustu peněz. Čili jako ta finanční krize je vždycky jako, vy zhruba tušíte, co stane, ale nevíte, kdy se to stane, kdy to praskne a tak dál. To citujete naprosto přesně. To byl taky jeden z největších úkolů, o kterých mluvili ty jako ekonomové, kteří byli jmenovaní jako nejzajímavější finanční intelektuálové po té krizi, a upozorňovali na to, že ty banky je prostě potřeba rozbít. Ono skutečně zmizelo po krizi jedna věc, a to byly investiční banky. Vy jste citovala JP Morgan, vůbec jako synonymem té krize byla banka Goldman Sachs. Jo. Tak tyhle investiční banky sami o sobě de facto jako zmizely. Ale
s nimi spousta menších, které naopak měly zůstat, ale, a ty velké se posílily.
Ale hlavně zůstaly tam ty velké komerční banky, kde se nevyřešilo vůbec nic. Byla spousta plánů, jak se to musí rozsekat, jak ty systémově důležité banky je potřeba s ním nakládat úplně jinak, rozbít je na menší kusy. A dneska, když se znovu díváte na to, konkrétně dneska to vidíme velmi výrazně v případě Itálie, kde dochází k nějaké zjevně další, se blíží krize bank, tak jak jsou z toho všichni zoufalí, protože jsou opět too big to fail. Nic, tady se nezměnilo vůbec nic, že si s tím nikdo netroufl nic dělat. Ona velkým poučením z té krize 2008 bylo, že je nesmíte nechat zkrachovat. Ve chvíli, kdy oni nechali zkrachovat investiční banku Lehman Brothers, to je ten symbol. kdy to spadlo. V té chvíli najednou zavládla panika. To, co je v té ekonomice nejnebezpečnější, je panika. Panika, že nechají padnout tyhle všechny další. Ale zároveň se ani tak nespřísnila regulace. Vy musíte, když je někdo too big to fail, tak musí být tvrdě regulovaný, protože nemůžete privatizovat zisky a socializovat ztráty. To je to, co se v bankách dělo. A to prostě vyřešené není. A v Evropě je to v mnoha ohledech mnohem horší než v Americe. My vidíme navíc, že dodneška padají pokuty za chování v té finanční krizi roku 2008. A jeden z těch, kdo kasíruje největší pokuty, je německá banka Deutsche Bank, která je opět příliš velká, účastní se kdejakého praní špinavých peněz. Od Iránu po Rusko, po další věci. Dostala pokutu 14 miliard dolarů, což jsou obrovské peníze. Za právě to, jak se chovala za finanční krize roku 2008. No, všichni ví, že to je velmi smrdutá instituce, a Německo s ní není schopno vůbec nic udělat. To si myslím, že je jeden z příběhů, který to ilustruje velmi dobře.
To znamená, že když si to sečtu a zdaleka ty položky nemáme ještě všechny, tak jednou z příčin bylo, že se zadlužujeme, další z příčin bylo, že jsou příliš velké banky a my se zadlužujeme ještě víc a ty největší banky navyšují řádově své jmění.
Navyšují své jmění a zároveň není ta perspektiva. Vždycky, když jste, řeknu srozumitelně na případu rodiny nebo domácnosti, ve chvíli, kdy máte relativně velké dluhy, ale zároveň máte perspektivu skvělé kariéry, tím, že si budete super vydělávat a jako máte před sebou velkou budoucnost, tak u vás ty dluhy vlastně nejsou nebezpečné tolik, protože je vždycky jako dokážete splatit. Ty dvě věci, co jste popsala, plus k tomu jako svým způsobem jako zhoršené vyhlídky, že tou rychlou, bohatnoucí civilizací už nemusíme být. To je samozřejmě, toto je trio, které z toho dělá velmi nebezpečnou směs.
A to se stalo právě v té Francii.
Francie je případ sama o sobě. Mhm. Ta je případ jedné z zemí, kterou tíží kromě toho. Oni tolik ani netíží dluhy. Francie není tolik zadlužená země. Francii tíží obrovské státní výdaje, jedny z nejvyšších daní na světě. A s tím vám ta ekonomika není schopná fungovat. Francouzské daně dosahují 48% HDP, to je nejvyšší ve vyspělém světě, jenom pro představu posluchačů. U nás, a my nejsme žádný daňový ráj, jo, nejsme žádné Irsko nebo Karibik, je to asi 35%. Francouzi přesto, že mají takhle vysoké daně, nedokáží financovat své veřejné výdaje. Oni mají výdaje o další 3-4% vyšší. A tím se samozřejmě dostáváte se takzvanou trvalou výrobnou dluhu a zároveň vaše firmy drtíte těmihle velikými daněmi. Ve Francii to je dlouhodobé téma, takové, jak oni tomu říkají, to úpadkářství se tomu říká, je to velmi populární téma, o kterém se ve Francii píšou knihy a oni se z tohohle gordického uzlu prostě nejsou schopni vůbec dostat. Jo. Jsou země, které jsou mnohem zadluženější. Víte, kde jsou nejvyšší soukromé dluhy? V Nizozemsku. Řeknete si na druhé straně, Holandsko jsou takový spořivý a všechno. Mají obrovské dluhy, protože mají napůjčované na domy a ty domy mají znova dané do zástavy. Ale na druhé straně vidíte, že ta holandská ekonomika dokáže být relativně rychlá, stejně jako všechny ty ekonomiky severní Evropy. Proto ten problém tam není tak velký jako ve Francii. Jedna věc je, že máte nějaké dluhy a nejhorší je, když vyrábíte dluhy z provozu. To je úplně stejný, jak když si někdo půjčuje na běžný životní provoz. Ta Francie je ten, kdo si půjčuje, nikoli proto, aby investoval. Půjčuje si na běžný životní provoz a ty obrovské její výdaje jí prostě nedovolí se zvednout.
Lenko Zlámalová, jsem moc ráda, že jste si s námi přišla povídat a že jste posluchačům přiblížila váš pohled na ekonomiku, společnost a svět. Díky.
Děkuji za pozvání, přeji hezký den.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 12. března uslyšíte první díl rozhovoru s bezpečnostním analytikem, bývalým náčelníkem vojenské rozvědky, generálem Andorem Šándorem. Mluvit budeme například o ideologii, politické módě a našich vlastních zájmech. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Je tu skupina lidí, kteří jdou s proudem, kteří jsou dokonce schopni říct, raději se budu mýlit s Washingtonem, než budu mít pravdu s Moskvou. Já si myslím, že to jsou hrozné věci. Měli bychom se na to dívat vlastníma očima, vlastním úsudkem a v každém případě bychom měli vidět svoje vlastní zájmy.
Milí posluchači, loučím se i s vámi. Pokračování příště opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Tam si můžete poslechnout či přečíst všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.